COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de Rías, de Iño Holanda, como siempre, aproveitando estes 10 minutos os que nos separan da una do mediodía para falar da actualidade da Barbanza e hoxe nomeadamente da nova Lei do Litoral que aprobou o Consello da Xunta de Galicia hai un par de semanas, pouquiño máis, e que remitiu ao Parlamento Autonómico para que se proceda a súa tramitación dunha lei que, ao marxe do que poda acontecer co posible recurso que poda plantexar o Goberno Central de España, xa que entende que entra en competencias que só ten o Goberno Estatal e o Estado Español, sí que é importante poñer sobre a mesa a oportunidade que abre esta Lei do Litoral para poder recuperar parte do patrimonio que se atopa en todo o litoral galego, en moitos casos máis que abandonado. Entendo que é unha oportunidade a que se presenta, pero mellor que falemos de todo isto co presidente de Apatrigal, a Asociación en Defensa do Patrimonio en Galicia, que é Carlos Enrique Fernández. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ao marxe do que poda acontecer entre as diferentes administracións sobre quen ten competencia ou non nese linde marítimo terrestre, esta Lei do Litoral en Galicia é unha boa oportunidade, verdade?
Sí, vamos a ver, a Lei de Costas, a primeira que xa pasaron xa 33 anos que se aprobou, estableceu unha liña encarnada ou de calquera color que queiramos, e desa liña para fora, digamos, pois non se podía nin tocar, non se podía facer nada, o cual provocou en moitos casos que as industrias que había aí, que son forman parte do noso patrimonio industrial, as conserveiras, as salgadeiras, as carpinterías de Ribeira, pois en moitos casos tiveran que marchar do litoral e irse a un polígono industrial, non? Cando en realidade son actividades que están ligadas ao mar, evidentemente, non? E de feito, como arquitecto, ademais, teño un fondo de coñecemento porque teño sufrido en varios proxectos ese no es no de que non se pode tocar. Es decir, cando ti intentas pues facer unha pequena restauración, unha rehabilitación de unha fábrica de salazón, estou pensando a máis nunha ahora mismo na pobra e tal, pois o único que queres é adecentarla, es decir, poñer o tallado decente, pois acondicionar un pouco o interior, e dinche, no, este non se pode tocar porque está da línea para fora. Entón, pois claro, encontrámonos ahora mismo con un montón de edificacións que, bueno, quedaron na ruína porque a xente deixou nas caer e aí están. Miran, concretamente na Pobra do Caramiñal, todo o barrio dos Cataláns, que o último barrio de Cataláns que nos queda en Galicia, que é o do Areal, está toda afectada. É dicir, hai unha liña, a liña de costas está como a 6 metros máis adentro do que a rúa. Vedes que ali hai uns edificios novos e tal, eses están na liña de costas, é dicir, o resto dos edificios, que además son un patrimonio propio que nos identifica, que, oye, que o litoral de Galicia foi sempre conserveiro, pues claro, é dicir, había que buscar unha solución. Entón, eu pensei que unha boa idea sería, efectivamente, facer unha lei de litoral que recollera eso e que non se trata máis de especular, non é que se ahora se poden facer cousas na costa, ni siquiera chalet, ni edificios, non. É simplemente restaurar esos edificios.
Sí. Agora, sí. Dime, Carlos, sí.
Non, que a lei de costas do Estado, a que hai e tal, claro, fixe unha línea igual para o Mediterráneo, que para o Cantábrico,
claro.
que para nós. Claro. E nós temos unha identidade propia.
E a realidade, evidentemente, é completamente distinta. Carlos, algún poderíamos pensar por qué ou que motivación tivo marcar esa línea vermella que en moitos casos pode estar justificado para que se evite unha maior especulación, unha maior construcción en ese linde costeiro. Pero o que provoca é que non só teñamos esas zonas que non se poden tocar, senón que estean un absoluto abandono que se melle que o objetivo principal é que entren na ruína no seu derribo para que desaparezan.
Claro, de feito, bueno, volvo a incidir, pero isto afecta a toda a costa, a todas as rías baixas, a rías altas, no, e a muros. E volvo a incidir na Pobra do Caramiñal, xusto no final do barrio dos Catalás, por exemplo, aí esa nave que había aí prácticamente caeu, cando en realidade, por outro lado, ele, é decir, o Estado Costas, pois pretendía facer unha rotonda nese sitio. A ver, cambiar unha edificación do século XIX, XVIII, tradicional, con serveira, por unha rotonda, a mí parece unha barbaridade, non? E é certo que a ver, la Lei de Costas estivo ben, porque dixo, non, mira, o que non podemos é mediterranizarnos, é dicir, marbellizarnos, chegar ao límite da costa con edificios de hotéis e de edificios e tal, pero tamén é certo que en Galicia, ademais, esa Lei de Costas xa foi retocada varias veces, por exemplo, ca lei co plan do litoral, é dicir, aquí en Galicia, por exemplo, en Rianxo, na zona de Leiro, na zona de Leiro, en algún sitio non se pode construir nos primeiros 1000 ou 2000 metros. É dicir, que ese plan do litoral tamén vai recollendo todas as fortalezas paisaxísticas de cada lugar e impide a construcción, non? Recordemos que tamén, cando foi o goberno bipartito da Xunta, elevaron a Lei de Costas de 100 a 500 metros como medida de precaución provisional, que, bueno, estuvo aí funcionando un par de anos. Por tanto, nós temos un feito diferencial en Galicia, unha identidade propia que non pode encaixar nunha lei estatal que está pensada para Cataluña, para Cantabria e para Cádiz, non?
Carlos, falemos deses novos usos, deste proxecto legislativo que un non sei ata onde o coñeces. Sei que outro día estiveches coa conselleira, con Ánxeles Vázquez, precisamente visitando un deses edificios, como é esa fábrica de Salazón de Legarda, en Muros. Pero esta lei abre a posibilidade de que se lle poda dar novos usos a eses edificios históricos, ou haberá que conservalos sen darlle un uso distinto ao que tiñan?
Sí, bueno, eu a lei, o texto non o coñezo, sei que hai un catálogo, que sí que estuve revisando o catálogo, porque nos levamos 3 reunións con eles, asesorándoles, dicéndoles o que sí se pode facer e o que non se debe facer, ¿no? Porque además hai que facer compatibles a lei tamén, que non o tiñan claro, con patrimonio, es decir, coa Consellería de Cultura, porque ás veces roza unha cousa ca outra. Evidentemente, as fábricas de Salazón e de conserva, as empresas non van a volver a ese sitio. Primeiro, porque xa están instaladas noutro sitio, pensamos, por exemplo, Cerqueiras ou unha destas, que xa están instaladas en polígonos e agora non lles vai a compensar volver aí. Hai algunhas como Ramón Franco, o mellor, que xa están aí no límite ainda, non se aguantaron. Pero hai que pensar en novos usos, usos compatibles. Eu aposto moito polo uso cultural, polo uso vinculado co mar, que sei, pues, tamén algún tipo de artesanía, de fabricación de elementos vinculados co mar, de redes ou de eso. E incluso, en algún caso, ainda que eu non son moi partidario, hosteleiro, es decir, bueno, pues igual, pues en algún sitio, pues algún tipo de uso hosteleiro compatible que non desfigure a configuración arquitectónica. Eso é moi importante, que nós teñamos a mesma imaxe que temos agora, con unha diferencia, a que temos agora é decadencia. Es decir, bueno, de feito, incluso ali enfrente onde estivemos que a conselleira, que a alcaldesa de Muros, hai nunha delas ocupas, es decir, vamos a ver, pues eso hay que cambiarlo, porque deteriora a costa e, ao mellor, pues igual ali un elemento, digamos, un uso compatible, cultural, artesán e algo turístico, pero sempre desde o punto de vista de ese. Non residencial, evidentemente, non vai a ser posible, salvo, en algún caso, igual pode haber unha vivenda donde había unha vivenda, ¿no? Porque sabemos que moitas fábricas de salgadura ali no na Pobra da Caramiñal, todas as naves tiñan unha vivenda, siguen tendo unha vivenda, a vivenda do xefe, ¿no? do dono. Pero non é para facer
vivendas, pues, chaletes, efectivamente, ou pisos.
Nin hotéis, non, claro. É dicir, a lo mellor un pequeno hotel con 4 ou 5 habitacións en algún sitio pode encaixar, pero non podemos caer nesa trampa, non?
Pois haberá que ver cale o desenrolón deste texto legislativo na Cámara Autonómica Galega. Imagino que todos estaremos pendentes en das aportacións que se podan facer cara a súa aprobación, e veremos que pasa tamén con esta lei do litoral, da que vimos de falar con Carlos Enrique Fernández, presidente de Apatrigal. Como sempre, Carlos, foi un placer, de verdade, unha aperta.
Moitísimas gracias a vos, Bo día.